galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Juulaay ee sanadka 2024-kana waa kow. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washingtonna waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan xuska maalinta xorriyadda Soomaaliya ee 1 Luulyo oo Muqdisho, Kismaayo iyo Baydhabo lagu qabtay.
xornimada waxaa ka mid ah waxa haddan haysta annaga, wax xornimadan qabna bale. maanta Soomaali 64 sano kadib waxaa Ilaahay amarkiisa na haysto cadow kii la mid ah gobonimada laga qaatay, oo u baahan inaan gobonimo ka qaadano oo caqabad ku ah nolosha.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan haybsooca loo geysto qaar ka mid ah bulshada Soomaalida, gaar ahaan guurka.
gabar ayaa jecelna dhex maray, gabadhu waxaa naga dhexaysay sheeko 2 sano naga dhexaysay, kadib waan doonay reerkooda ayaan aaday. maamada hooyadood iyo aabaheed way ii diideen anigoo ay xaqirayaan oo ay leeyihiin maxaa tahay saxa waxaas iyo waxaas. kadib gabadhii aniga waxaan go'aansanay inaan labadeena isla roorno, Soomaali isla aadno. kadib Soomaali ayaan isla aadnay, waan ka soo laabanay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Faaqidaadda Cayaaraha iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. natiijo horudhac ah oo ka soo baxday wareega 1-aad ee doorashada baarlamaaniga ee dalka Faransiiska ee dhacday axaddii shalay ayaa muujinaysa in uu ku guulaystay xisbiga midigta fog ee r n loo soo gaabiyo ee ay hogaamiso haweeneyda mayalka adag ee Marine Le Pen. inkastoo natiijada rasmiga ah ay ku xirnaan doonto waxa ka soo baxa wareega 2-aad ee doorashadan oo la qaban doono toddobaadka dambe, ayaa warbaahinta gudaha ee dalka Faransiiska iyo kuwa caalamiga ahba ay ku waramayaan in xisbiga r n uu doorashada shalay ka helay codadan 430 boqolkiiba. tani ayaa dhabarjab weyn oo siyaasadeed ku ah madaxweyne Emmanuel Macron oo horaantii bishan iclaamiyey doorashadan laga soo horumariyey waqtigeedii caadiga ahaa kadib jabkii xisbigiisa ka soo gaaray doorashadii baarlamaanka Yurub. isbahaysiga wadajirka ah ee uu qaybta ka yahay xisbiga madaxweyne Macron ayaa lagu wadaa in doorashadii shalay ay ka helaan codadan 20.5 boqolkiiba ilaa 23 boqolkiiba. isbahaysiga NFP ee dhinaca bidixda ayaa iyaguna doorashada waxa ay ka heleen codadan 29 boqolkiiba, sida ay muujinayaan natiijooyinka hordhaca ah ee ka soo baxay doorashadii shalay. milatariga Kuuriyada Koonfureed ayaa ku waramaya in Kuuriyada Waqooyi ay aroornimadii hore ee isniintan maanta ah xeebteeda bari ka riday gantaal nooca ridada dhexe ah. tallaabadan ayaa waxaa imaanaysaa maalin kadib markii xukuumadda fadhigeedu yahay Pyongyang ay wacad ku martay in ay jawaab adag ka bixin doonto dhalatus cusub oo ay si wada jira u fuliyeen militariga Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. xafiiska taliska ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in wax u eg 2 gantaal ay aroornimadii hore Kuuriyada Waqooyi ka tuurtay degmada la yiraahda Jang Yon ee xeebta koonfur bari ee dalkaasi ka go'doonsan dunida inteeda kale. taliyaha guud ee ciidamada ayaa sheegay in militariga Kuuriyada Koonfureed uu sare u qaaday howlaha ilaalinta xadka, islamarkaana ay si dhow xogta isu dhaafsadaan Mareykanka iyo Japan. Kuuriyada Waqooyi ayaa inta badan tijaabisa gantaalo kala duwan oo u badan kuwa xambaara madaxyada nukliyarka, gaar ahaan xiliyada ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ay sameynayaan carbisyada militari. wasaaradda difaaca ee Ruushkana waxay sheegtay isniintan maanta ah in difaaca cirka ee dalkaasi ay soo rideen 36 diyaaradood oo ay leedahay dalka Ukraina, kuwaas oo ku lug lahaa weeraro ka dhacay gobollada Ruushka ee ku teedsan xuduudda dalka Ukraine. wasaaraddu waxa ay sheegtay inay soo riday 18 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo dul marayay gobolka la yiraahdo Brenesk, 9 diyaaradood oo laga soo riday gobolka Kursk, iyo 9 kale oo laga soo riday gobolka la yiraahdo Belgorod. Vyacheslav Galdov oo ah gudoomiyaha gobolka Belgorod ayaa waxa uu ka warbixiyay burbur soo gaaray guryo ku yaala laba tuulo, waxaana uu ku sheegay barta Telegramka in dhowr goobood ay koronto la'aan yihiin weerarada. Kadib gudoomiyaha deegaankaasi iyo sidoo kale Kaarska ayaa mid waliba waxa uu sheegay in aysan jirin wax dhaawac ah amaba khasaare ah oo ka dhacay deegaanadooda. Kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay munaasabado lagu xusayo maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 1 Luulyo. 1 Luulyo ayaa waxa ay ku asteysan tahay 64 sano guurada kasoo wareegatay xornimada gobollada Koonfureed iyo Midowga, labadii gobol ee Waqooyi iyo Koonfur ee Soomaaliya. Xuska maalintan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa maanta fagaaraha daljirka Dahsoon lagu qabtay xuska munaasabadda 1 Luulyo oo ah 64 sano guuradii kasoo wareegtay markii ay gobollada Koonfureed xornimada ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo Israa'iil, labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur. Munaasabadda oo ay kasoo qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka iyo shacab ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka duwanayd kuwii horey uga dhici jiray caasimadda, waxaana dabaaldega maanta ka qayb qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida, iyadoo madashana lagu soo bandhigay gaadiid ciidan iyo diyaarado helikabtar ah oo hawada sare ka soo daadinayay waraaqo ay ku xardhan yihiin halku dhigyo ka turjumaya qiimaha maalinta xorriyadda ee 1 Luulyo. Ciidamada qalabka sida ayaa gaada kacayaar ku soo maray inta u dhaxaysa isgoyska kilomitir 4 ilaa fagaaraha daljirka Daasoon, halkaas oo uu salaan sharaf kaga qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wasiirka gaashaan dhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay munaasabadan uga duwan tahay kuwii ka horreeyey, waxaana uu tilmaamay inay ku soo beegantay xilli Soomaaliya ay doonayso inay ka xorowdo gumaysiga kooxaha xadjirka.
Maanta waa maalin weyn, qarankana ku weyn, ummadda Soomaaliyeed meel walbo ay joogtana ku weyn. Dowladda waxay ugu talagashay inay maantan maalintan aad u weynayso, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga waxay ugu talagashay in ciidamada qalabka siday ee kala duwanaa oo gaadiidkiisa wato oo raxantiisa helikabtarada wato in shacabka Soomaaliyeed loo soo bandhigo oo lagu weyneeyo maalintan qiimaha badan. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo sanadkan sanadka ka dambeeyana inay ka fiicnaato, sanadkii horena sanadkan ayaa ka wanaagsan. Horta munaasabadan waxay ku soo aaday waqti shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay go'aansadeen inay isaga qaadaan gumaysiga khawaarijta, waqti ay ku talagaleen inay isku tashtaan cududdooda iyo maaragta aboodooda inay ku tashtaan, waqti ay ku talagaleen inay dalkooda iyagu dib u dhistaan, ciidankoodu ay hagaagsadaan ayay ku soo aaday. Oo xaqiiqdii maanta wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aada u qiimo badan ay furimaha ku ciidayaan, oo maalintan qiimaha badan ay furimaha ku xusaayaan deegaano khawaarij maaragta muddo joogtayna iyagoo xoreeyey oo ku noolaanayaan maaragta ay xusaayaan shacab Soomaaliyeedna ay halkaas baraari iyo bashbash ugu nool yihiin ayay ku soo aaday. Waxay ku soo aaday waqti cududdeeni aan xoojinay oo ciidan, oo aan maaragta aboodeen qalab iyo aboodeen ciidanba aan xoojinay ayay ku soo aaday.
Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo ayaa ka hadlay mudnaanta xuska 1 Luulyo, wuxuuna tilmaamay in dhoolatuska ciidan ee munaasabadda lagu soo bandhigay uu fariin u yahay cid kasta oo Soomaaliya cadow ku ah.
Daljirka Dahsoon ayaan joognaa, waxaa ka socdaa usbuucu xorriyadda. Maalintii ugu dambeyday dabaaldeggii waa arkay idin shacabkii gobolka Banaadir oo dhan. Waa maalin weyn oo aad iyo aad u qiimo badan, oo maalintii gobollada Soomaaliya, labada gobol midowgoodii, waa maalin aad iyo aad u qiimo badan oo maaragta sharaf iyo le dabcan abaabulkuna si fiican u socdaa. وأركيدين بشدي قيمه ذيك الدول أو مرة إذا صفصف وصعتها هل كان واحد سوامر الدولة مرنا الطبيعي إذا ما هدوا لها إلى هذا وما دحوينها سلان وكغاضة دونا وحيدولد نوعا ما شعب كذا لو ذاك دونتها سدى أوصون ولا تهيبدي إذا ماذا قلب كسيدة سدى أوصون ولا تي جديد أيام مرد دونا وحمرد دونا عيدنا مرد دونا هدو إلى هجرة هذا هل كان ديار ذا مرد دونا هدو إلى هجرة هذا ما أنتي فرده يا مرد دونا ديار ذا ذلك أوليه الدولة دو أنتم مدحوينه وهو جامنا أي تيرم كيسان للسوق ذي أو دولة الصومالية أي لهذا أي قيم كقاعدة دونا ومرك وهرين طبعا مركد وحي ما أنت فرينا الدرايان وحي الدرايان قف الله على يقف كي عدو كؤه dadka Soomaaliyeed oo cadawga Soomaaliyeed ayay farriin u diri doonaa
dhinaca kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xiska 1 Luulyo 64 sano kadib waxa ay Soomaaliya uga dhigantahay professor Maxamed Umar Dalxa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka 10aad ee Soomaaliya
Soomaaliya 64 sano kadib riyadii ay qaadatay isla markaana midowgii gobolada koonfur iyo kuwa waqooyi ee ay jamhuuriyaddii Soomaaliya ay ka soo onkantay ayagoo koonfurna ay Talyaanigii isticmaalka ku haystay gobolada koonfureed ay ka xoroobeen kuwii waqooyigana iyagana ay ka xoroobeen gobolladaasi gumaysigii Ingiriiska ayaa jamhuuriyaddii ay ku midoobeen 1 Luulyo ayaa waxay ahayd mid taariikhda marka aan eegno alimba meel ay soo taagnayd Soomaaliya balse Soomaaliya burburkii ka sokow wixii la soo maraba maanta waxay taagan tahay isgoys
Dr. Ahmed Daahir Shafi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in 64 sano kadib ay Soomaaliya joogto heer ay ka soo kabanayso dhibaatooyinkii daashaday
ugu horreysta waan hambalyeynayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta joogaan baan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo 64 sano oo laga soo wareegay midnimadii labada gobol koonfurta iyo waqooyiga oo markaas ay xornimo ka qaateen Talyaaniga gumaystihii dubka cadaa ee Talyaaniga iyo Ingiriiska Soomaaliya waxay uga dhigan tahay xilli ay dawladda Soomaaliyeed iyo suguud dawladnimada Soomaaliya ay soo kabanayso oo dawladdu ay dhul fara badan nagacanta ku hayso dhulka intiisa badanna system iyo nidaam uu ka jiro firaaq baha jiray saa darteed maanta waxaa la xusayaa xilli shuruucda Soomaaliyeed ay wax badan ka aasaasan yahay burburkii kadib waxaa la xusayaa xilli ciidanka Soomaaliyeed uu soo kabanhayo
dabaaldegga 1 Luulyo ee maanta oo ka duwanaa kuwii hore ayaa u muuqday mid Soomaaliya ay ku muujinaysay cidideeda ciidan waana mid soo jiitay inta badan shacabkii fagaaraha diljirka dahsoon ku sugnaa Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
sidoo kale waxaa munaasabadda 1 Luulyo lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen oo ka hadlay xuska 1 Luulyo oo habeenimadii xalay lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay in kastoo 64 sano ka hor xornimo uu ka qaatay dalka Soomaaliya gumaysiyaashii haddana ay muhiim tahay in loo wada istaago halgan kale oo gumaynimo doona kaasoo lagu ciribtirayo kooxda Al-Shabaab oo madaxweynaha cadeeyay in dhibaato ay ku yihiin shacabka iyo dalka Soomaaliyeed
xornimada waxaa ka mid ah waxa haddana haysta annaga xornimada aan qabno bale maanta Soomaali 64 sano kadib waxa Ilaahay amarkiisa na haysto adoo kii lamid ah gumaynimada laga qaatay oo u baahan inaan gumaynimo ka qaadano oo caqabad ku ah nolosha oo caqabad ku ah dhaqdhaqaaqa bini'aadamnimada oo caqabad ku ah xurriyadda oo caqabad ku ah aqoonta iyo ilbaxnimada iyo dadaalka iyo la tartanka caalamka caqabad ku ah yaa maanta Soomaaliya hor taagan oo u diiday mustaqbalkoodii iyo inay adduunyada la tartamaan sidaas darteeda waxaa nala gudboon maanta oo ay tahay feestadii 1 Luulyo waxaa nala gudboon inaan hiigsi sameyno haddaan nahay dadka reer koonfur galbeed higsigaasoo ah inaan ka shaqayno midnimada iyo wadajirka Soomaaliya, hormuudna aan ka ahaano una istaagno sidii Soomaaliya oo mid ah oo dowladdeeda haysato oo nabad ah oo barwaaqo ah oo midaysan oo cadaalad in la helo.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed wuxuu kale xusay Koonfur Galbeed ahaan inay u taagan yihiin taabigelinta nidaamka federaalka oo shacabka Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen.
Waxaa kaloo muhiim noo ah oo brioritiga anagu yahay inaan muhiimadda saarno oon u istaagno oo ka shaqeyno haddaan nahay dadka reer Koonfur Galbeed nidaamka dowladnimada oo lagu heshiiyey nidaamka federaalka inaan taago gelinno. Federaal taagan, cagihiisa ku taagan, maamulka la daadejiyey, adeegii bulshada daadegay, inaan ka shaqeyno lana adkeeyo nidaamka federaalka sharciyadiisa iyo jiritaankiisa iyo maamuladiisana la dhammaystiro. Sidaasoo kale waxaa hortelin noo ah oon diyaar u nahay oo nagala rabaa inaan u istaagno midnimada iyo wadajirka iyo cadaaladda dadka iyo dalka reer Koonfur Galbeed iyo calankiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa inaan u istaagno yaa muhiim noo ah.
Ugu dambeyn, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen wuxuu ka hadlay dagaal beeleed soo noqnoqday oo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose, kaasoo u dhexeeyey beelo walaalo oo halkaasi wada dagaa.
Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed oo ay ugu horeeyaan dadka degan degmada Qoryoole ee maalin walbaba colaadda soo noqnoqotay oo aan ognahay fariinta meeshay ka imaanaysa inay ka daayaan dadka colaadda. Dadkan dad colaad qaada ma aha, meelna uma kala jeedaan. Xabadda ay isku ridaysaan laba qabiil oo walaalaho meel wada degan ma isuraayaan, mana guuraysaan, mid guuran midna ma guuraay, midna ma deganaanay. Nin beertiisa nin qaadanayana male, nin gurigiisa guri qaadanayana male. Maalin walbaba nin walaalkaa oo garabkaada ah ayaa ku dhimanaya oo aad dilaysaa, wax faa'iidaho kuusoo kordhayso male. Marka ugu dambeysana waa soo aragnay, waa soo tijaabinay, wax noogu dhiman male. Horaan usoo aragnay, waa la dagaalay, dagaal sokeeyo. Marka ugu dambeysa wuxuu ku dhammaanaya faatixada laisu maro, ilmaana la agoonteynayaa, nin wax usoo kordhayaana ma jirin, nin walba beertiisa iyo badkiisa u joogaa. Sidaas darteeda, maadaama aan la kala akaanayn, waxna la kala qaadanayn, ilaahayna iskiin baday oo daris atiin, walaalna atiin, ilaahayna wax isugu keen daray. Maalin walbaba nin walaalkiina oo garabkiina ah, xabadaa ridaa yuusan ku dhimanayna, ha la joojiyo, ha laga shaqeeyo xasiloonida iyo deganaashaha iyo nabadda deegaanka, ha laga shaqeeyo nabadda iyo horumarka deegaanka, ha loo diyaar garoobo la dagaalanka cadowga iyo dadka idin dhibaateynaya oo jidadkiin ka xiray oo horumarka idiin diiday oo mustaqbalka idiin diiday oo waxbarashada idiin diiday oo idiin diiday inaad cibaadaysataan oo idiin diiday inaad wax soo saartaan oo idiin diiday inaad wax kacbataan. Aan u jeesanno, aan midowno, aan gacmaha isqabsanno.
Dhinaca kale, xuska kowda Luuliyo 64 guuradii kasoo wareegtay markii Soomaaliya ay xorowday sidoo kale waxaa laga xusay degmooyinka Xudur iyo Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsaned Atoosh. Magaalada Kismaayana waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalintan kowda Luuliyo. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan kasoo diray Kismaayo.
Munaasabadda kowda Luuliyo oo habeenkii xalay ahaa si weyn loogu dabaaldegay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka soo qayb galay munaasabadaasi qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland oo hoggaaminayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenkiisa labaad Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere. Khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo madaxweynaha Jubbaland oo halkaa kasoo jeediyay ayaa ugu horreyn waxa uu faahfaahin ka bixiyey munaasabadda kowda Luuliyo iyo ahamiyadda ay u leedahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
Waa maalin aad iyo aad qiimo iyo qadarin u leh maanta oo aan joogno in ka badan 64 sano aan hadda ku dhex jirno. Waxaan rabaa caawa sidii loo hadli jiray si ka bedelanaanu hadlo. Waxaan dareemaynaa culays badan oo maanta dadka Soomaaliyeed haysta. Marka aan ka soo qaadno 1950-kii rabitaanka mujtamaca Soomaaliyeed ee xorriyadda raadinayay, markaan ka soo qaadno markii daakhiliyada ay qaadanayeen, markaan ka soo qaadno maalintii xorriyadda calankan aan Xuseen saarayay, sidee buu ahaa mujtamaca Soomaalidu maanta? Saalkeebu maraya waa su-aal. Waxaan hubaa madaxa ayseen maanta hadii qabriga ay ka soo baxaan ama dad badan oo xilliga halganka soo jiray maanta ay wax xaalada ay ku jiraa ay arki lahaayeen waddanku inay nooshooda iyo cidhiiri badan dareegi lahaayeen.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa intii uu ka hadlayay munaasabadda 1 Luulyo ee xalay waxa uu baaq u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya gobolka Mudug.
Dhowaad isku qabsataa nima jira, waxa isku laysaa nima jira dagaalka joojiya. Waa ceeb in laga xishoor uu baah. Dowladdu hadda xagasho odayaalha loo diro cidda gardaran ilaahay la oran iyo xamalo dagaalama, xamalo dagaalama ciddii diida maslaxada, cidda maslaxada diida ilaahay wuxuu leeyahay kala dhexgal hadday diidan qolada diida la dagaalamo. Waa haddaan aan isku qancin weyne, aan dagaal isku qancinno oo dadkeenna aan kala celinno, war ilaahay ka cabsada oo ilaahay laga xishoodo oo dowladdu dowladnimadeeda dibaa ugu soo noqoto.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in howlgalladaasi la mideeyo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Inkastoo xeybsooc ah amaba takoorka qabiilka ku salaysan aanu diin iyo dhaqan midna salka ku hayn, haddana muddo dheer ayuu ka dhex jiraa Soomaalida. Mana la xaqiijin karo xilliga uu soo bilowday iyo sababaha keenay in qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ama bulshada ka mid ah xeybsooc ama takoor lagu sameeyo. Waayadan dambana waxaa muuqatay in habdhaqankaasi takoorka uu soo yaraanayo marka la eego goobaha waxbarashada iyo macaamilka guud ee bulshada, balse caqabada ugu weyn ee ilaa iyo haatan jirta waa dhinaca guurka iyo isdhexgalka Soomaalida ee xididka iyo xigaalka ku bahooba. Qabiilooyinka kale ee Soomaalida waa ay kala guursadaan deegaan kasta oo ay ku nool yihiin iyo dowlado kasta oo ay kala yihiin, balse weli waxaa jira beelo ka mid a Soomaalida oo aan ilaa iyo hadda loo ogoleyn xuquuqda guurka oo aan loo arag gayaan la mid ah dhiggooda wiilal iyo gabdhabale. Dhibaato badan ayay maraan wiilasha iyo gabdhaha kasoo jeeda beelaha la haybsooco ee guursada dhiggooda beelaha wax haybsoocaya kasoo jeeda. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Yuusuf Sigan waa wiil dhallinyaro Soomaaliyeed, wuxuu ku barbaaray xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, balse sida dhallinyarada kale ee asaagiya wuxuu lahaa hami iyo rajo weyn oo uu ka qabo mustaqbalkiisa. Waalidkiisu waxay ku dhiirigelin jireen inuu waxbarto oo shaqaysto, kadibna gabadh guursado oo reer yeesho. Wuxuu ka mid ahaa ardayda ugu fiican dhinaca waxbarashada dugsiyada ku yaala xeryaha qaxootiga ee EFO. Markuu waxbarashadii dugsiga sare dhammaystay, wuxuu shaqo ka bilaabay mid ka mid a hay-adaha samafalka ee xeryaha ka dhex shaqeeya. Wuxuu u jihaystay hamigiisii guur iyo inuu calmado mid ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee xeryaha kula nool, balse Yuusuf wuxuu la kulmay caqabadiisii ugu horreysay oo uu ku turunturooday haybta ay beeshiisu tahay.
Gabar ayaa jecelna dhexmaray, gabadhu waxaa naga dhexaysay sheeko 2 sano naga dhexaysay, kadib waan doonay reerkooda ayaan aaday, maamada hooyadood iyo aabaheed way ii diideen anigoo ay xaqirayaan oo ay leeyihiin maxaa tahay saxa waxaas iyo waxaas. Kadib gabadhii aniga waxaan go'aansanay inaan labadeena isla roorno Soomaali isla aadno, kadib Soomaali aan isla aadnay waan kasoo laabanay.
Markaad ka cararteen xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee aad Soomaaliya tagteen ed isi soo guursateen, dib xeryabaad ugu soo noqoteen, maxaad kala kulantay qoyskii inaad ka dhalatay?
Waxyaaba oo aan loo joogin oo yani ficil oo aniga hataa ficil xun ayay i badeen, waxba ay dhaheen oo aan la sheegi karin, oo waxay dhaheen yani reerkaas reerkaas gabadheen oo kale uma qalmo. Aniga hadda waan shaqeeyaa, shaqo ayaan ku jiraa, hay-ada ayaan u shaqeeyaa, gabadhu waa meeleyn karaa nolol maalmeedkayga. Gabadha reerkood hooyadood iyo aabaheed ayay joogtaa ilaa hadda, anigana hal cunug ayay i haysaa hadda, cunug ayay i leedahay, waxayna joogtaa reerka hooyadood iyo aabaheed.
Markaa ma idinkaa isku dhacay oo sidaa darteed baynato u tagtay, mise weli reerkiiba kuu diideen?
Reerkooda ayaa aniga ii diidan, laakiin anayada waan is aragnaa, kor waan iska aragnaa, laakiin guriga hooyadeed iyo aabaheed ayay joogtaa hadda, cunugina waa haysa.
Waan gartay. Marka rajo maad ka qabtaa in reerkaaga isku soo noqdo oo markaad meel dejiso, maadaamaad sheegtay inaad dhaqaale ahaan awoodi karto inaad biiliso ilmahaaga iyo xaaskaagaba?
Reerkoodii maxkamad iyo wax walbo ay i geeyeen way xireen, 2 jeer 3 jeer way xireen, wax aniga ilaa hadda meel ii saaran malo, waxba waama la'ay, waxbana faraha kuma hayo.
Waan gartay. Marka imika sidee yu hay dareenkaaga arrintaa ku aadanay?
Aniga hadda waxaan dareemayaa qof yacni waxba hadda haysanin oo kale eber ah, waxaad ahaasta malo, maadaama aniga haddaan waxba gacanta ku ahayn, gabadhiina ay joogto reerka guriga hooyadeed iyo aabaheed.
Yuusuf kali kuma aha dhalinyarada ku hungooba doonista gabadha ay calmadeen ee wiilal badan ayaa caqabadaasi oo kale la kulma guud ahaan dhulka Soomaalida ee geeska Afrika. Haybsooca qabiilka ku salaysan ee Soomaalidu beelo ka mida ay takooraan ayaa ah mid muddo dheer soo jiray, mana laha raad loo raaco diin ahaan iyo xeer kala midna. Dhalinyaro badan oo haatan nool ayaa ku tala jira in ay jabiyaan derbiyadaasi iyo xayndaabka bulshada lagu kala faquuqayo, sida uu sheegayo Faarax oo ka mida dhalinyarada ku dhaqan deegaanada Puntland kana soo horjeeda faquuqaasi, balse iyaguna waxay mari waayaan waalidiinta iyo beelaha ay ka soo jeedaan.
Faarax Maxamuud, waxaan u arkaa inuu yahay totali wax khaldan, diintana meel kagama jiro, laakiin waxaa jirta in weli jirto haybsoo cuduro waa dhaqanka uu keenay. Haddaanu nahayna dhalinyarada, waxaan aaminsanahay in haybsoocaas uu naga madax bannaan yahay. Waa isku dayn haddaan leenay inaan baabiino, laakiin waxaa caqabad weyn haysta dhaqankii oo dadkii aa woona aaminsan. Tusaale ahaan, markaan gabar jeclaado waxaa dhahaysa reerka inay faquwaan oo la yidhaahdo dhalinyarada caydo oo saaxadda laga saaro oo aniyay ka mid noqdo. Marka dhibaato waxaa jira cabsi aan ka cabsanayo haddaan iyay waxa wey dhex galo inaan anaga ka mid noqdo. Mid marka waxa weeye in si wadajira lagu wada shaqeeyo, dadkuna waa isku mid, 9 bilood baa lagu walashay.
Fuqur Axmed Iimaan Warsame oo degan magaalada Hargeysa wuxuu ka mid yahay hoggaanka sare ee dhaqanka ee beelaha Gabooye. Waxaanu si dhow uga warhayaa beelaha la haybsooco ee ku dhaqan guud ahaan dhulka Soomaalida ee geeska Afrika. Waa kan isagoo ka hadlaya xaaladda takoorka iyo haatan heerka ay marayso.
Haybsoocan waqti badan buu iska soo jiray, kolba maxkamadaha soo marmariyay. Waxaad moodaa 57% inay Soomaalida kasoo dhamaatay cusriyadii, laakiin annaka 25% la doonay inaan anaga ku baabi'ino. Waqtigan maanta joogna waqti uu ka fiican yahay, wadda ma jirto oo cusriyadii intii badan way baaba'day.
Waan gartay
sidan anagu niyadda ayada ama ka dhigno moogtahay dadnimada ayada anagu haddaan useesno oonraano waa laydinka sareeyaa dad liitaybaa tihiin oon hoos isku dhigno deecidna kaa kicinayso. Caruurta wax la baro, aan dhaqaale abuurno, aan diinta xagga diinta u jeysano. Anagunba imika nagu xiran tahay maanta anu ma oran karo anoo odaygii beelahaas oo dhana waxaan tagaa moogtahay imika geeskan Afrika dhowan ku wareega yuruto waan tagaa meel walba laga soo dhaho. Aniga ka Boqor Axmed ahaan cidigaga karaamo badan ama Suudaanasle uu kaga karaamo badan yahay maanta Soomaaliland anu ma karanayo.
Ka waran markaa guurkii, imika waxa la sheegayaa caqabada ugu weyn inay ka taagantay dhinaca guurka?
Ma jirto wali may dhicin in aan moogtahay hablo reeraha Soomaaliyeed oo kolaytinimada ay guursadaan afladan u qabano, afladan soo fadhiisto oo nasasiino oo sida aroosyada kale u dhacaan. Weli wada taaba inaan gaadhin, laakiin waan rajeynaya inaan gaadhno. Laakiin way jiraan inama badan oo reeraha ayaga ama hablo badan oo inamada kale guursadaan oo isguursadaan iyagu de suuqa madow iyo isku guursadaan oo isiraadaan la iskiin siin maayo. Oo markay isguursadaana waxoogaa yar intay reerku ka yar xumaadaan iwa dambiyada la geliyo bay ka mid tahay qof muslima oo walaalkaaya inaad xaqirtid oo moogtahay aad wax kale ku sheegtid. Marka waxa weeyaan ka Soomaali ahaan dhaku waxaan saari jirnay dhibta arrinta ayadan culummada kitaab baa dadkan Soomaalidu 100% muslim waxayna u dhagaa nugul yihiin inay u dhuun daloolaan culummada. Waxay yiraahdeen culummadu qorasho saari lahayd oo isku taxluujin lahayd inay waxan suuriyaan anuu waxaan qabayna berwore isa suuri lahayd. Tee culimmadiina anaka imika culimmo badan baa noo soo baxay oo diinta garanaya oo diinta kula doodi karno. Nin abwaan oo anakaana wuxuu oran jiray giliigu ku guursadaa buu giliiguba waa ka guursadaa haddii ay godaanaa gunaanadii aniga gaalka kaaga gayaa.
Inkastoo culimmadu ay tilmaamaan inta koorku aanu diinta islaamka shaqo ku lahayn, aqoonyahanada bulshada qaybaheeda kala duwana ay aaminsan yihiin in haybsoocaasi aanu ahayn mid ku habboon bulshada inuu kusii dhex jiro. Haddana weli waa loo maare la'yahay in guurka iyo xididnimada la ogolaado, welise lagama rajo dhigin in dhaqankaasi maruun uu bulshada ka dhex baxo.
Mahadsanid Sahra Ciidle Nuur ayaa warbixintaasi noo diyaarisay, halkana ka soo jeedinaysay. Welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a. s Israa'iil ayaa sii daysay madaxa isbitaalka weyn ee Gaza Isniintan, taas oo qayb ka ah sii daynta daraasiin Falastiiniyiin ah oo dib loogu celiyay Gaza si halkaasi loogu daweeyo. Warbixin arrintani ka qoreen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo Associated Press waxay noo soo koobayay Maxamed Cabdi Xasan.
Maxamed Abu Salmiya ayaa xiraatan iyo bishii November waxa uu hoggaaminayay cisbitaalka Shifa ee Gaza oo ciidamada Israa'iil ay weerareen isla bishaasi, iyagoo ku eedeeyay maleeshiyada Hamas inay goobta u isticmaalayeen sida xarun talis ah. Mas-uuliyiinta isbitaalka ayaa beeniyay eedahaasi, waxayna Israa'iil ku eedeeyeen inay halis gelisay bukaanada iyo Falastiiniyiin barakacyaala oo isbitaalka gabaad u soo raadsaday. Wasiirka amniga qaranka Israa'iil ee ka soo jeeda qolyaha midigta fog, Itamar Ben Gvir, ayaa dhaleeceeyay sii daynta Abu Salmiya, isagoo ku sheegay fariin uu soo dhigay bogga X ee horey loo oran jiray Twitter in tallaabadani ay tahay amniga Israa'iil oo laga tanaasulay. Dhinaca kale, militariga Israa'iil ayaa sheegay inay qaadeen weeraro ay uga jawaabayeen ilaa iyo 20 madfax oo looga soo riday dhulka xuduudda ku teedsan ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza. Militariga ayaa sheegay inay qabteen qaar ka mid ah gantaalada, halka qaar kalena ay ku dhaceen koonfurta Israa'iil. Sidoo kale, duqeymaha dhanka cirka ah ee Israa'iil ayaa lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan ururka Xisbullah oo ku sugnaa tuulooyin dhowr ah oo ku yaala koonfurta Lubnaan. Mareykanka ayaa digniino ka soo saaray cabsida laga qabo in dagaalka uu ku fido gobolka oo dhan, iyadoo Israa'iil ay qaadayso howlgallo ballaaran oo ka dhana Xisbullah. Mareykanka, qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo kuwa Bariga Dhexe ayaa booriyay in laga fogaado in xiisadda looga sii daro. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa dib u cusboonaysiiyey Axaddii wacad uu ku maray in Israa'iil ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto Xamaas ee Gaza. Netanyahu waxa uu sheegay in dagaalka oo ku dhowaad 9 bilood soconayo uu sii socon doono ilaa sida hadalka uu dhigay ay Israa'iil ka gaarto meesha ugu dambeysa ee hadafkeeda oo ay ku jirta, buu yidhi, Xamaas oo aan khatar ku ahayn ammaanka Israa'iil. Ma jiro wax isbeddela oo ku yimid wadahadalladii xabad joojinta ahaa ee hakadka galay, iyadoo Israa'iil ay ku baaqday in muddo 6 toddobaad ah la joojiyo dagaalka oo la isdhaafsado laystayaal iyo maxaabiis, halka Xamaas ay dalbatay in dagaalka la joojiyo gebi ahaan oo ay Israa'iil kala baxdo ciidamadeeda Gaza. Cusmaan Xamdaan, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas, ayaa sabtidii shir jaraa'id ah oo uu ku qabtay magaalada Beyruut ku yidhi, ma jiro wax horumar ah oo dhab ah oo laga gaaray wadaxaajoodyadii gardarrada Israa'iil ku aadanaa. Xamdaan ayaa yidhi, Xamaas waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso soo jeedin kasta oo xaqiijinaysa xabad joojin joogta ah, ka bixitaanka guud ee Israa'iil ee marinka Gaza, iyo heshiis dhaba oo la isku dhaafsado laystayaasha iyo maxaabiista. Sabtidiina, sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku uu qorsho cusub u soo bandhigay dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar si ay isugu dayaan inay dib u bilaabaan wadaxaajoodka Israa'iil iyo Xamaas ee istaagay. Dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas ee Gaza waxa uu qarxay markii dagaalyahanada Xamaas ay gudaha u galeen koonfurta Israa'iil 7 bishii Oktoobar sanadkii tagay, halkaasoo ay ku dileen ilaa iyo 1,200 qof, halka in ka badan 250 qofna ay qafaasheen, dadkaasi oo u badnaa rayid sida ay Israa'iil sheegtay. Weeraradan argoosiga ah Israa'iil ay ku qaaday Gaza ayaa ilaa hadda lagu dilay ku dhawaad 830 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee Falastiiniyiinta, waxaana uu burburiyey dhulka xeebta ah ee sida weyn loo dhisay.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan oo nala socotinayay warbixintii ay sida wadajirka ah u diyaariyeen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AP. Abwaan Maki Xaaji Banaadir oo ka mid ah Suugaanleyda iyo jalayaasha Soomaaliyeed ayaa V O A-da waxa uga waramay waayihiisii nololeed iyo xirfadda shaqo uu leeyahay marka laga soo tago fanka. Maki Xaaji Banaadir ayaa si gaar ah waxa uu ugu caanbaxay suugaanta iyo riwaayadaha Banaadiriga. Wariyaha V O A-da Yaasiin Ciise Wardheere oo kula kulmay magaalada Nairobi ayaa faahfaahinta noo haya.
Dadka halabuurka ee Soomaaliyeed taariikh ahaan waxa ay ku leeyihiin mujtamaca Soomaaliyeed door lixaad leh marka laga hadlayo dib u heshiisiinta, dhaqanka, wacyigelinta iyo masraxiyadda. Maki Xaaji Banaadir waa mid ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee caanka. Dadkoo dhani waxa ay dareemayaan sheekooyinkiisii iyo taariikhdiisii, isaguna waa nin furfuran oo mar walba aan ka daalayn dadka inuu da' walba u sheego waxa wadaniyadda iyo Soomaalinimadu ay tahay. Maraan kula kulmay magaalada Nairobi ayaan bal waxaan weydiiyey meesha uu ku soo barbaaray iyo waxa marka laga tago fanka uu xirfad u lahaan jiray. Waxaanu yidhi,
aniga waxaan ku dhashay Jilib marka oo 3 meel badka ah hal meelna berika ah. Jilib markii aad ka timaado dhanka waqooyi oo aad jaziira joogto aad koonfur u socoto jaziira ka bax baqalgal xudurmuuse imaaw awmaki imaaw dhanaane imaaw dharooye imaaw khurnyaale imaaw gandarshi imaaw ka bax jilib markaad ku jirtaa ayada iyo caasimada gobolka shabeelaha hoose ee marka cadeey waxay isku jiraan masaafo aan ka badnayn ilaa soddon iyo shan kilomitr. Dugsi qur-aanka meeshaan ku dhameeyey saddexda qalin ilaahay waa ii fududeeyey. Kadib waxaan bartay dharsamaynta ama shaqada aliindiga barashadiisi waxaan ka bilaabay siingahmo, waxaan ku xujiyey dhariirsi, waxaan ku xujiyey xirxirmo, waxaan ku xujiyey shikilmo, waxaan ku xujiyey luqudmo, waxaan ku xujiyey baangulmo, waxaan ku xujiyey talismo. Kadib aan duwaad gamid bilaabay 8 jir 9 jir markaan ahaa maalinkii hal macawiis ama guntiino barkeeda waa samayn karay. Waxaan ka mid ahaa xirfadlayaash ka dhex muuqda ragga aliindiga sameeya.
Shirki carta oo kale mataan quruur iyo waxyaabo badan oo la yaable oo gabaya ah oo saacado badan soconayay waqtigaad ku diyaarisayna waa aad u dheeraa baan maqalnay, balse ka war.
Geeraarka mataal quruur waa geeraar taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed meel walba dunidu ka joogaan dal iyo dibadba aad iyo aad ay ugu riyaaqeen, aad iyo aad ay u qaateen. Taaliiftiisa waxaan bilaabay 1992, waxaan dhameeyey 1998. bismillaahi raxmaan raxiim. ismaandhaafka adduunka, mucjizaadka dhacaayo, maqaadiir alla waaye, aadana haase mudaayo in masiibo rabbaani macnuhu uusan ahaynoo meel cidlaal iska maagay. Ilaahay wax ma mooga, mawla maalik allow maalikul mulki waaye, asagaa mandar keeno marna keeno kuleelka. Almaalu maalullaah wanaxnu cabiidullaah wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacul quruur. Muallifiinta dalkow, mucallimiinta dhabtow, hibadayaan lama sugin, murtidayaan la bakiilin, maskaxdayay caburnaan, madadaalada guud iyo maaweelada uunka munarki ha loo isticmaalin inaan muusig shasheeye iyo mehrijaano qalaad ama madoona habkeeda masraxa oolanimaado dadka been maqashiino mudnaanti aan ku falaadno managa suurta galeyso. Magaceena tixmaal murunka aan ka fogaano maskaxda aan isku geyno isma kaabsi bilowno murtidaan curinayno maadeeskaan hindisayno maslaxad caam ku salayno midnimo waa muhuraane ama meesha ka muuqo ama iska u maqnaaw waa sidaas macnaheeda. Wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacul quruur.
In ka badan 20 qof ayaa u dhintay, qaar kalena waa ay la ildaran yihiin xanuunka shubanbiyoodka oo ka dilaacay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose iyo tuulooyinka u dhow dhow, sida uu VOA-da u sheegay gudoomiyaha hay-adda masiibooyinka Soomaaliya oo halkaasi gaaray. Dadka ugu badan ee qaba xanuunkan ayaa xaaladooda waxaa lagula tacaalayaa cisbitaalka magaalada Baraawe, iyadoo ay kordhayso tirada dadka ee shubanka uu soo ridanayo. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa arrintan waxa uga waramay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Walaal waad u mahadsan tahay xaaladda degmada Baraawe. Waa xaalad runtii aad u cakiran, xaalad runtii emergency ah oo xilliga ay hadda ku soo aadanay xilli aad iyo aad u adag ay tahay, oo dadka deegaanku ay marka hore cunto la rafaasanayaan dhibaatooyin badan oo kala gedisan. Waxaa ugu darsoomay arrinta shubanbiyoodka oo runtii dhib weyn magaalada iyo hareeraha magaaladaba ku hayo. Marka xaalad runtii aad iyo aad u xanuun badan oo runtii ayay ku jirtaa magaalada.
Waxaad nooga warantaa heerka ay gaarsiisan tahay xaaladda shubanbiyoodka magaalada Baraawe, intay leeg yihiin tirada kiisaska dadka uu soo ritay, iyo guud ahaan waxyeelada ilaa iyo hadda geystay?
runtii saaxiibu annaga waxuu nasoo gaaray shalay ayaa nala sheegay xaaladu inay aad iyo aad runtii u daran tahay. Maanta abaarihii laba saac oo subaxnimo ama sideeda subaxnimo ayaan halkan ka dhaqaaqnay oo aan gaarnay ilaa iyo abaarihii shan saac. Markii aan meesha gaarnay waxaan u tagnay dadkii deegaanka iyo mas-uuliyiintii degmada. Waxaan booqanay isbitaalkii degmada. Waxay noo sheegeen mas-uuliyiintu in shantii maalin oo lasoo dhaafay oo isbitaalku qabtay ilaa iyo 76 oo bukaan, dadka ku dhintay ama magaalada ku dhintay ama xareeraha oo tuulooyinka magaalada ku dhowna ay 20 kor dhaafayaan, saasay noogu warbixiyeen. Marka waxaan kaloo booqanay kaam aad u weyn oo runtii magaalada bartamaheeda ku yaallo, oo kaasoo runtii shuubiyadka ugu badan uu ka dhacay. Marka runtii xaaladu xaalad runtii aad iyo aad u adag oo aad iyo aad u xanuun badan waaye wax meesha ka jiro.
Hadda waxaa sheegteen inaad Barao gaarteen dhibaatadii ay dhacday shuban biyoodkaasi dilacay. Ilaa iyo hadda marka jawaabtiina maxay tahay oo dadka maxaa gaarsiiseen oo aad la qabateen?
Xaaladan shubiyoodku isbuucii kama horeyn isbuucii hadda lasoo dhaafay, islamaanta waan tagnay, waxaan gaarsiinay dawo, oon gaarsiinay isbitaalka degmada Barawe. Waxaan kaloon wadnay 4 dhaqaatiira oo runtii maadaama ay diyaaradaha aan wadanay helikobter ahaayeen, dad badan lama qaadi karin oo runtii iyaguna oon khibrad u leh arrimahaas. Marka haddana dee waan ku tashanahay wixii tabarteyno tahay inaan lasii dadaalno. Dabcan hadda kaysaska kaliya kuma koobno degmada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose, meelo kamidana waa nooga sheegay. Marka runtii xaalad runtii aad iyo aad u adag waay. Marka waxaan isku dayi doonaa inaan abaabulno oo aan demobilize karayno dadka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dabcan hay-adaha muran ka shaqeeyo, saasaan qorsheynayaa.
Xanuunkan shuban biyoodka inta badan kiisaskiisa waxaa aada loo tabiyaa ama ay soo baxaan marka fatahaado ay dhacaan ama xiliyada kulaylaha. Haddana Barawe ayaa sheegtay inuu dhibaato ku hayo. Markaan kasoo tagno degmada Barawe iyo deegaanada ku teedsan, bal waxaad nooga warantaa heerka ay gaarsiisan tahay xaaladda shuban biyoodka ee guud ahaan dalka?
Walaalkay, waa mahadsan tahay sida aad sheegtay. Fatahaado dayrtii lasoo dhaafay El Niino aad u xoogan ayaa dalka dhacday, oo runtii meelo badanna webiga uu kusoo fatahay, meelo badanna biyaha roobka uu qaaday oo magaalooyin badan uu qaaday. Arrintaasi waxay keentay in oo ceelkii biyadaha iyo masquulihii wixii oo dhan isku darsamaan, runtii dhashaan cuduro badan. Dalka meelo badan oo kamidana runtii shubiyoodkan uu ka dhacay, Buldan ayaan dhaweeday aada runtii ay uga dhacay, inkastoo hadda la contain gareeyey sida aan mataqaanaa aan xoogahay xoogaa ku hayno. Dabcan meelo badan oo waddanka kamidana way ka bilowdaan. Kaliya ma aan shuban biyoodka ee cudurro karantoodo aada u badan oo sida kaneecada iyo cudurada waterborne disease-ka la yiraahdo iyo cudurro badan ayaa runtii ka dhashay. Marka waxay kamid tahay magaalada hadda Barawe oo hadda aan maanta tagnay, waxay kamid tahay magaalooyinka runtii la daara dhacayo arrimahaasi ay keentay fatahaadihii iyo arrimahaasi ay keeneen. Dabcan sida lagu ogaa jiray, shuban biyoodkan wuxuu xilliga kulaylaha bilaab oo dhici jiray, laakiin hadda waxaa keenaysa nadaafad darrada oo ay sababtay biyuhu oo aan dee guryihii iyo masquulihii iyo xaafadihii iyo ceelashii wixii isku daro. Marka arrintaasi runtii waxay keentay in ay dhibaato badan ay ka dhalato.
Xanuunkan shuban biyoodka iyo xanuun kaleba yani way soo laalaabtaan oo marar dhowra ayay dhacaan, dhibaatooyin ayna geystaan. Marka maxaa keena gaar ahaan cudurkan shuban biyoodka oo kale inuu kusoo noqnoqdo meelo kamida Soomaaliya?
Walaalo, hadde dabcan Soomaaliya hadda waxa ugu daran oo hadda kulliina haysta waxay tahay dadka IDPska ama dadka internal displacementiga la yiraahdo oo dadka ayaa waxay ku badan yihiin magaalooyinka qaarkood ay aada ugu badan yihiin. Dabcan arintaasna waxay keentaa nadaafad darro iyo dadka oo isdhex yaalo iyo dabcan biyaha laftikooda oo aan nadaafad fiican lahaynin. Arrimo badan oo runtii coast kare way jiraan, laakiin runtii dal ay mataqaanaa dadka IDPskiisu ama dadka barakacyaari ay aada u badan yihiin oo waa dareemi kartaa, iyo inta ay xataa meelaha ay degan yihiin oo aada overcrowded ah. Marka waxyaaba badan oo keena waa jiraan. Dabcan qorsheyn wuxuu yahay si alaa sidii loo yarayn karo dhibaatooyinkaasoo dhan oo lagu hortegi karo in looga hortago.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya, Maxamuud Macalin Cabdulle. Waxa uu waramayey Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samankaab. Halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Saraakiil sare oo ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay xiriir iskaashi la bilaabeen kooxda xuutiyiinta Yemen si ay isugu dayaan in ay awooddooda ku ballaariyaan Soomaaliya. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca Mareykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la shaqaynayaan xuutiyiinta, isagoo ku tilmaamay wax la yaab leh lagana walaaco. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in xuutiyiinta oo ah koox gacan ka hesha dowladda Iiraan ay doonayso in ay abuurto jiha cusub oo badweynta Hindiya ah, oo Al-Shabaabna ay ka heli karaan gantaalada casriga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Haddaba xiriirka iyo iskaashiga la sheegayo inay xuutiyiinta oo shiica ah doonayaan inay la yeeshaan kooxda sunniga sheegata ee Al-Shabaab muxuu uga dhigan yahay nabadda iyo Soomaaliya iyo sidoo kale tan gobolka, ayuu Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab weydiiyey Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha ammaanka kuna sugan dalka Sweden.
Arrinkaasku laba dhinacba saameyn ayuu ku leeyahay. Qayb wuxuu ku leeyahay waa marinada ganacsiga caalamka iyo badda ha noqoto iyo maraakiibta iskaga kala goosha, taasoo keenaysa in ay maraakiibtii daahdo ina gaari weyso waqti loogu talagala suuqyada caalamka. Halkaas waa concernka strategic concern ay adduunyadu qabto ama Maraykanka iyo hay-adaha shiiga. Dadna waa dhankan deganaashaha iyo nabadda Soomaaliya. Haddii xuutiyiintii Al-Shabaab ay ku guuleystaan inay isfahmaan, waxay kaanis u tahay Al-Shabaab laba meel inay uga faa'iidaystaan xiriirkaas. Mid waa midoo inay baddii Hindian Ocean inay dhibaato ka geysta karaan meeshaas, iyo dhanka kaleeto oo ah inay helaan hub, taasoo marka kalifaysa inay qaraxyadii inay kor usii qaadaan iyo operationadii ay Soomaaliya ka fuli jireen, si lamidana tababarada iyo intelligence-ga ay xuutiyiintii Al-Shabaab ay iskaashadaan. Marka ammaanka Soomaaliya saameynay ku yeelanaysaa iyo operationadii socday, labadaas caqabadooda ugu waaweyn waxaa looga fakaraya xuutiyiintu inay gobolka ku soo kordhiso.
Si gaar ah nabadgelyada Soomaaliya ee saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa haddii arrinkan uu dhaboobo oo iskaashi ay bilaabaan labadan kooxood?
Sida hadda kuu sheegay, waxa weeye Al-Shabaab baahi waxay u qabtaa hub casri ah. Waxaa xuutiyiintu marka la fiiriyo teknolojiyada, waxay haystaan dronaris, ay haystaan hub, waxay haystaan ay ka heleen saaxiibadooda oo ama Iiraan ha noqoto. Marka hubkaas haddii Al-Shabaab uu gacantooda galo, caqabad ku noqonaysaa operationadii iyo dagaalkii dowladda Soomaaliya ay ku rabtay inay Al-Shabaab deegaanada qaar uga qabsato, waxayna ka lid kartaa la darkeedo inay helaan diyaaradahan ama ha noqdeen lidka diyaaradaha ha noqdeen hub casri ah oo ka fiican midka dowladdu haysato. Taasa marka ay saameyn ku yeelanaysaa markastoo Al-Shabaab ay ugu yeeshaana, waxa weeye culays ayaa soo kordhaya. Takaleetana waxay tahay siyaasadoodii gobolka in ay kusii faafayso oo ay cross border ay ka gudbeen xuduuddii Soomaaliya. Marka Soomaaliyana caqabad ay ku tahay, geeska Africa oo dhanna caqabad ay ku tahay, ilaa wadamada dariska ah awoodaha Al-Shabaab soo kordha.
Xuutiyiinta sidaan la soconno waa shiico, Shabaabkana waa sunni, oo markaa fiiriso aada isuguma dhoweyn. Marka maxaa keenay hadda in ay soo baxaan wararkan sheegaya inay iskaashi yeelanayaan iyagoo xoogag islaami ah haddana aada u kala fogaa? Maxay yihiin waxyaabaha isku soo dhoweynaya hadda?
Waxaa moodaa xuutiyiintu waxaa haddeertan focuska u saaran yahay maraakiibta maaragtay westernka oo ay cadow ka dhigteen, haddana duqeyn ayaa ku bilaabatay, culays weyna saaran. Diyuuntu marka waxay rabaan inay culayskii iska soo wareejiyaan oo Al-Shabaabna ay ka fuliyaan dhibaatooyinna ka geystaan Indian Ocean. Marka meeshaas baahiya xuutiyiintu waxay u qabtaa in ay Soomaaliya iyo dhibaato kale koox kale aasaasto, halka Al-Shabaabna ay u qabaan baahida hubka ay u qabaan oo isleeyihiin haddii aad hubka haddaad xuutiyiinta heshiis la gashaan waxaad helaysaan hub casriya oo aad kula dagaalantaan dowladda iyo aada iskaga difaacdaan diyaaradaha duqeymaha iyo waxyaala lamid a. Marka waxaad moodaa afkaarta iyo ideologiga waxaa ka weynaanaya aragtida ah ee danta maanta iyo baahida, marka baahiday hormariyeen sidaa la socotana Al-Shabaab iyo markay howlgalayaan waxyaalaha ay samaynayaan badanaa ideologiya aragti ma celiso, si kastoo ay ku sarbaa garayn karaan kuna noolaan karaan sababtoo kooxdan oo koox xukun doona dalkana rabta inay dowladda kala wareegto ama ay Soomaaliya xukun awooda ku qabsato. Marka qolo kastoo a caawinaysa alliancigaasna heshiis way la gelayaan.
Ugu dambeyntii sidaan la soconno dowladda Soomaaliya waxay muddo dheer dagaal kula jirtay kooxda Al-Shabaab iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamka. Marka si ay uga hortagto isbahaysigan la sheegayo ama iskaashigan la sheegayo inuu dhex marayo xuutiyiinta iyo Al-Shabaab, maxaa la gudboon inay ku dhaqaaqdo?
Run ahaantii dowladdu option kale ma haysato haddii aysan jirin wax wada hadal ah iyo xal kaleto oo lagu dhomayn karo dagaalada Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon waxay tahay iyadoo kaashanaysa wadamada ama alliancigii ay kala dhexeeyey saaxiibadooda, ama noqoto Turkiga ama noqoto dowladihii kaleto oo heshiisyada military la saxiixda in laga gaaro oo hadda inta aysan kobcin wada shaqaynta Al-Shabaab iyo xuutiyiinta iyo dhahaan barigaas oo dhan Soomaaliya in laga gaaro operationadooda haddaba proactive la sameeyo oo operationa la sameeyo si loo yareeyo khataraha in Al-Shabaab ay ka fuliyaan howlgallo ka culus kuwii hore. Marka dowladda optionka keliya ay haysato waxa weeye inaysan sugin oo istraatiijiyad ka yaalato si looga hortegi lahaa xariifadaas. Dhanka kaleeto waxaa ka mid oo kaleeto dhinac dhulka badda xiga, maadaama Soomaaliya ay furan tahay una sahlantahay Al-Shabaab inay hub kala soo degaan, ama mid ganacsi ha noqota ama mid koox u keenan ha noqotee inay badaha Soomaaliya kala soo degaan. Marka in la adkeeyo oo operationadaasna la adkeeyo lagana hortago xiriirkaas inuu si qoto dheer Al-Shabaab iyo xuutiyiinta ay maro, dowladdu halkasta ay heli karto inay hortagta bisaa u bannaan saas leeyah.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga oo khadka telefoonka ugu waramayay Cabdulqaadir Maxamed Mursale Samakaab. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay, tartanka xiisaha iyo xamaasadda badan ee yuuro 2024 ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka Jarmalka. waxaana galabta barnaamijkeena ku faaqidi doonaa kulamadii ay ciyaareen xulalka Ingiriiska, Jarmalka iyo Spain. waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya Burhaan Cali Macow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho kana howlgala idaacadda ciyaaraha gol ee magaalada Muqdisho, iyo Axmed Nuur Cabdi Xaashi oo ka mid a wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. dhammaantiin baa kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Burhaan Cali Macow oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulamadii ka dhacay toddobaadkan, tartanka xiisaha badan ee yuuro 2024 iyo guuldaradii soo gaartay xulka qaranka dalka Italy oo difaacanaya tartanka yuuro.
aada umaadsan tahay waa ku dhawaahay barnaamijka ciyaaraha ee v o a. mahadda haddii aan ku bilaabo tartanka yuuro wuxuu marayaa meeshii ugu fiicnayd marka loo eego, iyadoo aan ognahay waddanka Talyaaniga oo waddanka ah kan difaacanaya tartankan laga saaray, sidoo kale waddanka Germany oo soo gudbay, iyadoona sanadkan waddanka martigeliyaashu awooddooda ay tahay mid iska cad marka dhinaca loo fiiro. waxaan ognahay Talyaaniga in gebi ahaan tartankii laga reebay, weliba markaas sidoo kale si lama filaan ah ayay ku dhacday kadib markii 2-0 looga adkaaday waddanka Switzerland ayaa markaas sidoo kale kaga adkaaday. talyaaniga markaa eegto bilowga tartankan ilaa iyo waqtiga ay harayeen qaab ciyaareedkooda ma ahayn mid aad u wanaagsan, iyadoona ay ka mid ahaayeen xulalka markaa sidoo kale sanadkan tartanka loo saadaalinayay. Laakiin ugu dambeyntii arintaas waxay noqotay in Joko Finito oo gebi ahaan tartanka ayay macsalaameeyeen. Dhinac kale, waddanka Jermani ayaga awooddooda aadi u muuqataa marka loo eego dhaxdo Igay Gondugana, Jamaal Muziala iyo ciyaartooy kale oo kamiju u ka mid yahay, bandhigooda uu yahay mid aad u wanaagsan. Marka Jermani waxaa leeyahay sanadkan tartanka waa ay ku guuleysan karaan, weliba ayaga ayaa ah martigeliyaasha gurigooda la jooga, taageerayaashii ugu badan ay haystaan, waxaana inta ugu badan loo saadaalinayaa in tartanku markaa sidoo kale ayagu ay ku guuleysan karaan, inkastoo xulal kale ay markaa sidoo kale ay kala kulmi karaan dhibaatooyin iyo waxyaabo kale. Laakiin sida hadda tartanka uu socdo waddanka lagu magacaabo Jermani waa kan ugu cadcad.
Dhamaasantahay Burhaan Axmed Nuur. Xulka qaranka kubadda cagta Ingiriiska xalay waxay u soo gudbeen afar dhamaadka tartanka xiisaha badan ee Yurub. Xulka saddexda libaax maxaa ka qaldanaa maadaama ay dirqi kaga badiyeen xulka Slovakia?
Dhamaasantahay waxaa la ciyaaray Yurub wareegiisa 16 ciyaar ka tirsan, ilaa ay haddana waxaan arkaynaa marka qaar waxyaaba la yaab leh iyo waxyaaba la sii saadaali kara intaba. Haddii aan fiirino Ingiriiska, waxay la ciyaareen Slovakia, kulan adag oo ahaa aad u xiiso badan. Slovakia waxay ciyaartay ciyaar cajiib ah haafka hore ciyaarta, haafkii dambe Ingiriiska goolkii lagu lahaa qeybta hore ciyaarta laga dhaliyey. Waxay uga soo laabteen si dhib badan oo bedelo badan la sameeyey, in badan dishootaha iyo goolka Slovakia yani isku day badan lagu sameeyey. Ugu dambeen Bellingham waa dhaliyey goolka barbaraha markii Kastaran aadeen, laakiin goolkii waa u dhaliyey Ingiriiskuna soo baxeen. Laakiin Ingiriiska waxay ku soo baxeen kubad dhib badan oo yani ciyaar raaxa leh meesha ku soo baxeen.
Waa maadsan tahay Burhaan Cali Macow. Bal ka horan ciyaaraha caawa jira ee Euro 2024 sida Portugiiska, Faransiiska, Belgiumka ma soo bax karaan ay kula tahay maadaama xulal waaweyn ay soo baxeen sida Spain, Ingiriiska iyo Jarmalka?
Mahadow, haddii aan fiiriyo kulamada la ciyaari doona caawa ee tartanka Euro, Faransiiska iyo sidoo kale Beljimeysku ayaa isku dhigan, halka waddanka Slovenia iyo sidoo kale Portugiisku ay ciyaari doonaan. Laakiin geemka ugu weyn ee dhaha lagu hayo waa kan dhexmari doona Beljim iyo Faransiisku. Faransiisku bilowga tartankaani ilaa ay hadda lagama hayo bandhig wanaagsan oo lagu baqi karo inuu caawa garaaci karo waddanka Beljim, halka Beljim ayuu qudhooda markaa sidoo kale iska meel dhex ay yihiin caawa ay la dagaalami karaan waddanka markaasi lagu magacaabo Faransa. Markaa eegto caawa ciyaartooy waxaa iska hor imaan doono argaga ah Kylian Mbappe oo ilaa iyo hadda marka laga reebo goolkii uu dhiliyey rigoorada ahaa ee kulankii Poland, iyo sidoo kale ciyaartooyda khadka dhexa ka ciyaareyso ninka lagu magacaabo N'Golo Kanté oo asna laba kulan oo xiriira man of the match qaatay, sidoo kale qaybta dambe difaac. Marka isku soo duubno, Faransiisku caawa wax weyn ma laga filan karo, maxaale wuxuu wajihi doonaa waddan weyn oo Beljim lagu magacaabo ciyaartoy waaweyn Lukaku, Kevin De Bruyne ayaa haysta Doku, si lamida laacibka lagu magacaabo Trezeguet iyo ciyaartoy kale. Marka kulankan indhaha lagu wadahaya, haddii aan fiirno waddanka Slovenia iyo sidoo kale waddanka lagu magacaabo Portugiisku, Portugiisku ayuu ku dhowda shakiya ku jiro, inkastoo waddan markaa sidoo kale yar ay wajihi doonaan ee lagu magacaabo Slovenia, waana kulan adag, afar saac la daaban doona. Portugal caawa waxaa loo saadaalinaa ama u badantaa inuu soo bixi doono hadeesan ku adkeen waddanka lagu magacaabo Slovenia.
Spain marka aan fiirino hab ciyaareedka yani sida goolkii ku raadinayaan, qaabkii kubadda soo la fahansiin soo ciyaarayaan, waa xul aan la iska celi karin. Marka wareega xigaada waxay la ciyaari doonaan Jarmalka, waxaana la dhihi karaa finaalkii oo lasoo hormariyey waa yani labadii xul ee wad badnaad ama wacdada tartanka oo Jarmalka Spain iyaga marka isku aado ciyaari doona. Sidoo kalena Ingiriiska waxaa wajahaya Switzerland oo Talyaaniga soo reebay. Marka kulamada hadda la sii calaamadeeyey wareegar wax dhamaadka aad ay u xiise badan yihiin, waxaana la is dhihi karaa waxyaabo aan la filayn inay kasoo bixi karaan, gaar ahaan kulanka Ingiriiska iyo Switzerland oo kale. Haddii Ingiriiska uu badiyo yani waa wax markaasi cadaadiska ka yareynaya, laakiin haddii laga adkaado waxaa Switzerland ay noqonayaan xulka sar bareys ka sameynaya ama layaab ka sameynayo tartankan yuuraha 2024. Spain haddii ay kasoo baxaan Jarmalka waxay noqonaysaa xulka ugu adcad ee tartanka hanan kara, maadaama xulkii awood ahaan la sinnaa ay ka adkaadeen Jarmalka. Haddii uu Spain garacana, isagaa noqon doon xulka ugu adcad ee tartanka hanan kara. Labadaas xul iyo dabcan Portugiiska oo kale waa xulka loo saadaalinayo. Marka isku soo duub ciyaaraha la ciyaaray, waxaa ka xiisa badan kuwa soo socda.
Aad baad u mahadsantiin. Intaasi aan ku soo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha ee V O A, tan iyo barnaamijkan Kiisa Xiga, dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xabdar oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo bilowganaasa.
guud ahaan idaacaddii galabtana waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, haddii alla idmo, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.